قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
Diz, tomaria eu outro por próximo protetor em vez de Alá, o Criador dos céus e da terra, enquanto ele alimenta sem necessidade de ser alimentado? Diz, foi-me ordenado a ser o primeiro a submeter-me a Alá, e não sejas um dos politeístas.